Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 20 студзеня.
Лукашэнку і Пуціна запрасілі ў Раду міра. Навошта?
Калі ёсць ужо нейкая структура, гэта ўжо будзе вельмі гуляць на карысць ЗША, гуляць на карысць Трампа.
Подводим выники первого года президентства Дональда Трампа.
И Дональд Трамп действовал гораздо активнее, чем все предполагали. И сопротивление ему было гораздо более пассивно, чем все предполагали.
УАН сказали, кольки белорусов живе поза межами краины.
Это жудостная личба на самом деле, потому что она вышедшая за все самые пессимистичные оценки, которые были до этого часу.
Про это да и иншая, больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
АН зламалася, нясіце новую АН. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп успрыняў гэта літаральна і вырашыў стварыць новую структуру – Раду міра.
Першапачаткова гэтая рада задумвалася як орган, які будзе кіраваць сектарам газа пасля прыпынення агню. Але журналісты агенцтва Bloomberg пабачылі тэкст статута гэтай арганізацыі і апынулася, што рада хоча забяспечыць мір не толькі ў газе, але ўвогуле ў раёнах, закранутых канфліктамі.
З дакумента таксама вынікае, што першым чальцом арганізацыі стане сам Дональд Трамп, а з удзельнікаў будуць патрабаваць данат за пажыццёвае права ўваходзіць у раду. Не заданаціш праз 3 гады попросіць на выхад.
Тут важна назваць суму данату, гэта 1 мільярд долараў. Паводле дадзеных Bloomberg, Трамп плануе падпісаць статут да 22 студзеня. Карацей, цяпер гэтая рада выглядае ўласна як канкурэнт АН з Трампам на чале.
Але што ад гэтага Беларусі? Апынулася, што Александр Лукашэнка атрымаў прапанову ўвайсці ў Раду міра. І ў МЗС Беларусі лічаць, што гэта прызнанне яго асабістых заслуг і міжнароднага аўтарытэту. Такую ж прапанову атрымалі шмат хто, напрыклад, Уладзімір Пуцін і прэм'ер Венгрыі Віктар Орбан.
Кажуць, Лукашэнка успрыняў прапанову станоўча, але некаторыя лідары краін ужо адмовіліся гуляцца з Трампам у новую АН. Прыкладам, лідар Францыі Эмануэль Макрон кажа, што статут арганізацыі выходзіць за межы пытанняў па сектары газа і адмаўляецца прымаць запрашэнне Трампа.
Усё, што адбываецца, пачынае нагадваць навукова-фантастычныя кнігі, дзе ў цэнтры фігура імператара сусвету. Але ці ёсць ва ўсім гэтым сэнс апроч патакання жаданню Трампа быць такім імператарам?
Давайте паслухаем, што пра гэта думае паліталагіня, міжнародная сакратарка аб'яднання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава.
Прапановы туды ўступіць, яны паступілі 60 краінам, 60 кіраўнікам краін. Прапановы гэтыя, яны паступілі розным краінам. Яны паступілі як Лукашэнка, так і яны паступілі там Расіі, Узбекістану і гэтак далей. Навошта гэта робіцца? Для гэтага трэба паглядзець на структуру вось гэтай арганізацыі, якую ён хоча стварыць. Там не будзе працэдуры, якая будзе абіраць кіраўніка гэтай арганізацыі. Кіраўніком апріорі будзе з'яўляцца Трамп. І ён жа можа выключаць іншых чальцоў гэтай арганізацыі. То бок гэта такая спроба хоць неяк, хоць нават там пад предлогамі судзення міру ў сусвеце, які вельмі можа камусьці там пацешыць яго з тых там, хто хоча туды ўвайсці, напрыклад, Лукашэнка, мацней як іх трымаць пад сваім кантролем. Хоць нейкі рычаг уплыву мець на гэтых людзей. І там вельмі шмат, я зноў ж такі заўважу, людзей, якія на дадзены момант з'яўляюцца знаходзяцца пад вельмі моцным уплывам Расіі.
Але якім чынам гэтая рада міру дапаможа Трампу кантраляваць, прыкладам Пуціна, працягвае Аліна Харысава.
Кантраляваць Пуціна – гэта складаная задача, але гэта проста будзе сталы метад камунікацыі. То бок на дадзены момант, каб Трампу выйсці на Пуціна, выйсці на Лукашэнка, паразмаўляць з імі, гэта трэба зрабіць нейкі вялікі чэрах працэдур, арганізаваць гэтыя сустрэчы. Апісаць нейкую тэму і гэтак далей, навошта гэтая сустрэча. Гэта даволі складаная працэдура, і гэта як прямы кантакт, гэта заўсёды вось такім дыктатарам, яно не суперпрыемна. Ось калі там Пуцін выходзіць на кантакт з Трампам, такая адна з галоўных задач стаіць, каб гэта не выглядала як Путін прагнуўся пад Трампа. Таму там і медыйна, і ўсімі магчымымі спосабамі трэба выбудоўваць гэтую медыйную карцінку, што вось Путін, ён там на роўных умовах сустракаецца, ці Путін нават там выйграў, як гэта прапаганда пасля ў Расіі раскручвала, што вось там, ну, Путін быў галоўным у гэтай сустрэчы. Там жа заўсёды таксама, калі вось такія нейкія умоўна моцныя лідары сустракаюцца, то задача стаіць, яны хочуць заўсёды адзін аднаго пераплюнуць, хто ў гэтай сустрэчы галоўны. Там такія дробязі гуляюць рэчы, то бок хто як каму руку пажмёт, з якога боку гэта сфатаграфуюць, і гэтак далей, хто як сядзе. І таму калі ёсць ўжо нейкая структура, якая не ўспрымаецца як сустрэча двух вось гэтых лідараў, але праз якую можна камунікаваць, гэта ўжо будзе вельмі, ну, гуляць на карысць ЗША, гуляць на карысць Трампу, таму што яму не прыйдзецца вось гэтыя цяжкія працэдуры арганізоўваць па камунікацыі з Пуціным. Я не думаю, што Пуцін туды пагадзіцца ўвайсці, але вось нейкія краіны больш такія, ну, маленькія, якія больш пад уплывам Расіі зараз знаходзяцца, то ж там самы Узбекістан, ці Лукашэнка, яны ўсё ж такі могуць туды ўвайсці, і гэта будзе вельмі добры рычаг уплыву, таму што гэта не будзе ўспрымацца як яны цалкам прагнуліся пад ЗША. Гэтым лідарам гэта будзе таксама на карысць, таму што яны будуць такімі пасланнікамі міру. Яны могуць гэта вельмі добра прадаць на ўнутраннюю аўдыторыю ў сваіх краінах. Але пры гэтым, ну, гэта на карысць можа Трампу згуляць, таму што ён, ну, вось, будзе хоць нейкі рычаг уплыву і канал камунікацыі сталы мець з імі.
А можа, час ААН насамрэч проста мінуў, і цяпер свету патрэбная арганізацыя, якая будзе здольная на рэальныя дзеянні. Паслухаем, што думае пра гэтую арганізацыю паліталагіня, міжнародная сакратарка аб'яднання беларускіх студэнтаў Аліна Харысава.
Наконт ААН, я тут займаю пазіцыю такую пасярэдзіне, таму што я не лічу, што ААН гэта вельмі добрая некая структура. У мяне няма нейкіх ілюзій. У вельмі частых выпадках гэта нічым не... Ну, рэакцыя ААН скончваецца чыста на заявленнях і гэтак далей. То бок уплыў гэтай арганізацыі ёсць, але па асобных накірунках, па майму меркаванню. То бок там па дапамогі дзецям, па вось развіццю нейкіх больш бедных рэгіёнаў і гэтак далей. У ААН ёсць добрыя праграмы, у аддзяленнях ААН, якія ўваходзяць у гэтую структура. Але як, ну, тая задумка, якая была пры стварэнні гэтай арганізацыі, яна не, ну, не ажыццявілася. Вось. Гэта маё, зноў ж такі, меркаванне. Але там праблема у тым, як функцінуе ААН, яна ў тым ліку заключаецца ў тым, што асобныя краіны, яны могуць уплываць на рашэнне арганізацыі, блакаваць некія рашэнні і так далей. Гэта такія дзяржавы, якія супраць адна адной у сусвеце і так, і без гэтай арганізацыі. Таму ніякіх вось такіх канкрэтных і вельмі маючых некія наступствы дзеянняў ААН не можа вельмі часта прымаць. Але калі мы ААН, дзе вось ёсць некалькі моцных гульцоў, якія блакуюць рашэнне адно аднаго, замяняем на арганізацыю, якую ўзначальвае апріорі адзін чалавек, і ён можа кантраляваць іншых чальцоў, то гэта ўжо перакос моцы, і гэта нават не спроба зрабіць лепш, чым ААН. Гэта спроба, ну, як бы трошкі горш зрабіць, чым ААН, таму што гэта менш падобна на нейкую дэмакратычную працэдуру. І, ну, гэта не замена ААН 100%. Гэта можа быць даволі уплывовай структуры па вось зноў жа такі камунікацыі з краінамі, якія іншымі шляхамі не пайдуць на камунікацыю з ЗША, але калі мы паглядзім на структуру, не можа замяніць такую арганізацыю, якой не супердэмакратычныя працэдуры, арганізацыю, якой яшчэ менш дэмакратычныя працэдуры ўнутры.
Гэта была паліталагіня Аліна Харысава. Яна паразважала пра тое, чаго хоча дасягнуць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, ствараючы Раду міру.
Магчыма, справа тут не толькі ў вялікім эга.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Подводим выники первого года президентства Дональда Трампа.
И Дональд Трамп действовал гораздо активнее, чем все предполагали. И сопротивление ему было гораздо более пассивно, чем все предполагали.
У ААН сказали, колькі беларусаў жыве па-за межамі краіны.
Гэта жудасная лічба насамрэч, таму што ну яна вышэйшая за ўсе самыя песімістычныя ацэнкі, якія былі да гэтага часу.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. На зимовой Олимпиаде 2026 года Беларусь будет представленная самой малоликой делегацией за всю суверенную историю. На гульнях от нашей краины выступят 5 портовок. У склад сборной вошли фигуристка Виктория Сафонова, конькобежка Марина Зуева, горнолыжница Мария Шканова, лыжница Ганна Королева и фристайлистка Ганна Гуськова. Беларусь упершиню выступила самостойной делегацией на зимовой Олимпиаде у 94-м годзе ў Лілехамеры. Алімпіада 2026 стане 9-й ў гісторыі ўдзелу беларускай каманды. Мінскія дынамаўцы ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ абыгралі ў гасцях піцерскі СКА з лікам 4-3. Дубль аформіў Галеў, таксама шайбы закінулі Шыпачоў і Мілаш. Зубры першы раз у 2026 годзе выйгралі 2 разы запар і падымаюцца на другі радок у заходняй канферэнцыі. Выязную серыю мінская дынама працягне 21 студзеня матчам супраць яраслаўскага лакаматыва. Украінскія паралімпійцы, якія заваявалі 2 бронзавыя медалі на этапе Кубка свету па лыжнаму спорту, не выйшлі на цырымонію і не ўдзельнічалі ў афіцыйных мерапрыемствах з удзелам прадстаўнікоў Расіі і Беларусі. Прычына – допуск спартсменаў з гэтых краін да спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай. Украінскі бок падкрэсліў, што такое рашэнне з'яўляецца формай пратэсту і прынцыповай пазіцыяй каманды. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўра Радио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
20 студзеня спаўняецца год з дня інаўгурацыі прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. Для беларусаў гэты час запомніўся скарачэннем фінансавання міжнародных НДА і нечаканым наладжваннем дыпламатычных кантактаў. У абмен на частковае зняцце санкцый з беларускіх турмаў выйшлі больш за 100 палітвязняў, у тым ліку лідары апазіцыі і замежныя грамадзяне.
Яшчэ год таму цяжка было ўявіць, што Трамп зацікавіцца Беларусю. Падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі палітык не агучваў такіх планаў, затое абяцаў узмацніць кантроль над мігрантамі без належных дакументаў у ЗША і, галоўнае, скончыць вайну ва ўкраіне за 24 гадзіны.
Падрабязней пра першыя поспехі і правалы Дональда Трампа падчас яго другога прэзідэнцкага тэрміну Еўрарадыё пагаварыла з паліталагіняй амерыканісткай і кандыдаткай гістарычных навук Александрай Філіпенка.
Один из главных выводов 25-го года для США заключается в том, что и Дональд Трамп действовал гораздо активнее, чем все предполагали, и сопротивление ему было гораздо более пассивно, чем все предполагали. На протяжении всего года Дональд Трамп действовал так, что все говорит о подготовке к возвращению к Белому дому. На протяжении 4 лет, вероятно, команда Дональда Трампа, те люди, которые были рядом с ним, и часть из которых вошла в администрацию, часть осталась все-таки в Мар-а-Лаго и являются такими просто друзьями-советниками Дональда Трампа, вот они готовились к возвращению. И поэтому год за 5, кажется, и Дональд Трамп действительно действовал максимально активно и с максимальной подготовкой. Вот это, кажется, один из главных выводов. А вторая часть, которая относится к этому же активному действию невозможность каким-то образом противостоять Дональду Трампу в связи с тем, что у демократической партии внутренние противоречия в связи с их провалом в 2024 году. Ведь проигрыш в 2024 году произошел не только на президентских выборах, но и на уровне губернаторов, на уровне сенаторов, на уровне конгрессменов, на местных уровнях. То есть провал демократической партии произошел, ну, в целом по всей системе властной. Поэтому у демократов не было понимания, каким образом действовать, куда двигаться дальше. И, соответственно, мы видим минимальное сопротивление действиям Дональда Трампа. Люди, конечно же, выходили на улицы, конечно же, огромные, самые большие в истории США марши «No Kings», «Нет королям» или «Нет королей» проходили в США дважды. Но при этом политически это не повлияло на Дональда Трампа. Политически это не повлияло на республиканскую партию, на тех, кто принимает решения. Главная победа Дональда Трампа – это иммиграция. Собственно, Дональд Трамп использует теорию затопленного пространства. Мы отвлекаемся на разные вопросы. И в этом затопленном информационном пространстве он выбирает то, в чем он может победить. И победить в чем-то одном, в чем-то важном. Вот это задача Дональда Трампа. И в вопросе, который более всего эмоционально волнует избирателей, в вопросе, по которому у решительно каждого американца есть свое мнение, Трамп побеждает. И победа эта решительная, поскольку нелегальная иммиграция на самом низком уровне с 70-х годов. А тогда все-таки стоит вспомнить, насколько строгое было иммиграционное законодательство. То есть люди и не ехали в США, потому что в действительности, в особенности после Первой мировой войны и примерно до 60-х, конца 70-х годов, в действительности иммигрировать в США было практически невозможно. Поэтому, собственно, и думать о легализации было тоже нереально. Соответственно, это исторически низкие цифры. И давайте просто две сравним. Ноябрь-декабрь 23 года – это пик нелегальной иммиграции. По 300 тысяч человек в месяц нелегально попадали в США. То есть по 10 тысяч человек в день. А сейчас по официальным данным, по всем данным, проверенным и всеми агентствами, и проверенным в том числе независимыми наблюдателями, которые скорее поддерживают демократическую партию, пересечения границ сократились до 9 тысяч в месяц. Менее чем 9 тысяч в месяц. Там 8 с лишним. То есть это 300 тысяч в месяц и 9 тысяч в месяц. Вот такие цифры говорят нам о том, что да, можно говорить, да, все равно нелегальное пересечение есть, они есть, конечно, но вот, пожалуйста, уровень, невиданный десятилетиями, низкий уровень, невиданный десятилетиями. Так что иммиграция – это самый выгодный вопрос для Дональда Трампа. Согласно опросу Pew Research Center, 82% американцев поддерживают идею депортации всех или части нелегальных иммигрантов. И при этом это большинство в обеих партиях. 95% республиканцев поддерживают идею депортации всех или части нелегальных иммигрантов и 70% демократов. То есть в обеих партиях поддерживают идею депортации всех или части. Методы Дональда Трампа, конечно, американцам не нравятся, особенно после убийства в Миннеаполисе, особенно после всего, что мы видели, как действует иммиграционная служба, но, тем не менее, иммиграция – это победа. А вот самый главный провал – это невозможность остановить войну в Украине за 24 часа. Ни за 24 часа, ни за 24 недели. Несмотря на давление, несмотря на неоднократные попытки переговоров, несмотря на все последние предупреждения. Нет, Москва просто отказалась. Просто отказалась. И вот это провал Дональда Трампа, потому что действия Белого дома транзакционные, очень противоречивые, иногда даже пугающие. Нет, все это не нравится американцам. Американцы в большинстве своем не одобряют действия Трампа в отношении войны России с Украиной. Все, что касается близости к России, тоже американцам не нравится. Большинство американцев считают, что Трамп слишком благосклонен к России. Все поездки Стива Уиткофа и Джареда Кушнера и встречи, провал за провалом. Так что вот это самый-самый большой провал администрации Трампа, поскольку обычно политики избегают обещаний каких-то конкретных. А тут это очень конкретное обещание. Закончить войну в 24 часа. Война либо есть, либо ее нет. Можно спорить о том, делает Трамп Америку снова великой или нет. А вот спорить о том, есть война или нет, бессмысленно. Поэтому все, что касается войны России с Украиной, здесь вот это главная, кажется, неудача Дональда Трампа.
Гэта была американістка Александра Філіпенка. Яна падвяла вынікі першага года прэзідэнцтва Дональда Трампа.
Год быў такі насычаны, што вы, мажліва, ўжо і забыліся на ўсе тыя абяцанні, з якімі Трамп ішоў на выбары.
А мы працягваем. Далей у праграме Еўразум.
У ААН сказалі, колькі беларусаў жыве па-за межамі краіны.
Гэта жудасная лічба насамрэч, таму што, ну, яна вышэйшая за ўсе самыя песімістычныя ацэнкі, якія былі да гэтага часу.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Група знакамітасцяў, сярод якіх прынц Гары, Элтан Джон, Сэдді Фрост і Элізабет Хёрлі, падала калектыўны пазоў супраць брытанскай газеты «Дэйлі Мэйл». Як паведамляе «The New York Times», пазоўнікі абвінавачваюць выданне ў незаконным зборы асабістай інфармацыі. Паводле іх слоў, з 1993 па 2011 год супрацоўнікі кампаніі Associated Newspapers і прыватныя дэтэктывы нібыта праслухоўвалі тэлефонныя размовы, узломвалі галасавую пошту і атрымлівалі доступ да фінансавых і медыцынскіх даных. Выдавец Daily Mail адмаўляе абвінавачванні і заяўляе, што ўсе публікацыі былі вынікам адказнай журналісцкай працы з надзейнымі крыніцамі. Італьянскі фатограф Рына Барыльяры і французскі актор Жерар Дэпардье памірыліся праз два гады пасля канфлікту і дамовіліся спыніць узаемныя судовыя прэтэнзіі. Інцыдэнт адбыўся вясной 2024 года ў рымскім Гэрісбар, дзе Барыльяры без дазволу здымаў актора падчас адпачынку. Пасля сваркі адбылася бойка, у выніку якой фатограф трапіў у шпіталь, а бакі падалі ўзаемныя іскі. У студзені 2026 года яны вырашылі паставіць кропку ў спрэчцы. Як паведаміў Барыльяры, бакі памірыліся і абняліся. Сустрэча завяршылася сумесным фотаздымкам для прэсы. 80-гадовы Рына Барыльяры вядомы як кароль папарацы. За доўгую кар'еру неаднаразова станавіўся ахвярай нападаў і губляў фототэхніку. Нягледзячы на гэта, ён здолеў зафіксаваць шэраг знакавых падзей сусветнай гісторыі, у тым ліку замах на папу рымскага Яна Паўла II і забойства рэжысёра П'ера Паўла Пазаліні. Фатограф таксама здымаў многіх сусветных зорак і вядомых асобаў. Сярод іх Одры Хёпберн, Альфред Хічкок, прынцэса Дыяна і іншыя знакамітасці, чые вобразы сталі часткай гісторыі 20-га стагоддзя. У Рыме на 94-м годзе жыцця памёр легендарны італьянскі дызайнер і заснавальнік моднага дома Валентына Валентына Гаравані. Пра яго смерць 19 студзеня паведамілі італьянскія медыя. Дызайнер пайшоў жыцця ў родным Рыме, пакінуўшы велізарную спадчыну ў свеце моды і задаўшы стандарты элегантнасці і вытанчанага стылю. Валентына Гаравані заснаваў уласны брэнд у 1959 годзе, а яго фірмовы чырвоны колер стаў сімвалам моднага дома. Ён апранаў зорак і прадстаўніц каралеўскіх сем'яў, сярод якіх Жаклін Кеннеді, Сафі Ларэн і Кейт Бланшет. У 2007 годзе дызайнер афіцыйна пакінуў модную сцэну, завяршыўшы кар'еру развітальнай калекцыяй у Рыме. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврорадіо. Хваля без цензури.
По колькасці громадян, які живуть за мяжою, Білорусь займає 73-те місце у сусветному рейтингу, зауважив сайт ThinkTanks.pro.
Паводле оцінок ААН, у 2024 році колькасть білоруських емігрантів складала каля 790 тисяч чоловік, або 8,7% від агульного насельництва.
З наших сусідів вищей у гэтым рейтингу знаходиться тільки Україна. У яе 4-те місце по колькасці мігрантів. Поза межами країни проживають більш 9 мільйонів українців. Гэта амаль чверть насельніцтва. На 5-м місці оказалася Росія. Мігранти з яе складають каля 6% насельніцтва. То бок за межами Росії проживає 9 мільйонів чоловік.
З Польщі, до прикладу, виїхало більш за 4,5 мільйони чоловік, з Литви – каля 500 тисяч литовців і з Латвії – 161 тисяча громадян.
Велика кількість білорусів вимушено покинула країну після 2020 року. Але що це значить для тих людей, які залишилися у Білорусі? Давайте послухаємо, як про це розважають редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук і економічний оглядальник Андрій Маховський.
Як ти оцінюєш ось гетую лічбу? Наскільки гета, ну я не ведаю, може бути не трагічно, але наскільки гета б'є по і по чим гета б'є у Білорусі?
Ні, ну слухай, гета жудасна лічба насамрэч, тому що ну яна вышэйшая за ўсе самыя як песімістычныя ацэнкі, якія былі да гэтага часу. Бо ну там ну мы ведаем афіцыйныя былі там. Лукашенко казаў, што у нас у яго там гэта яны вагаюцца вельмі, то ён кажа, што 9 тысяч з'ехалі, то 100 тысяч з'ехалі, да. Міліцыя ацэньвала, што 200 тысяч з'ехалі ў 21-22 годзе. Ну, былі незалежныя ацэнкі, ну, там было не болей за 600 тысяч. А зараз мы бачым 24-ты год, 790 тысяч, амаль 800 тысяч. Ну, тут же трэба разумець, што гэта ж не ўсе людзі з'ехалі пасля 20-го года.
Ну, вот я хацеў і адзначыць, да.
Агульную колькасць, да. Але, ну, мы можам неяк суадносіны прыкінуць насамрэч. Вось глядзі, калі на пачатак 20-го года ў Польшчы жыло там каля, ну, жыло легальна, ну, за дакументамі ўсімі там ўсё такое, жыло легальна там 30 тысяч беларусаў, каля 30 меней, то зараз ўжо ў 5 разоў болей. Ну, тому мы можем прикладно, ось, ведаєш, оцініть, кольки белорусов з'їхало, да, менавіта за гэты апошні там 5 гадоў. І гэта велізарная лічба атрымоўваецца. Ось, і гэта зноў жа, як ты указаў, гэта 24-ты год. То бок, у 25-м годзе беларусы, можа, з'їжджалі не так, як з'їжджалі там папярэднія гады, але ўсё роўна з'їжджалі, але ўсё роўна эміграцыя была, і яна была досыць вялікая, яна была ўсё роўна вышэйшая, чым яна была да 20-го года. То бок, ну, зараз мы можам казаць пра 800 тысяч, ну, я мяркую, што даволі ўпэўнена. Ну,
але якія пагрозы гэта стварае для Беларусі, я не кажу зараз пра нейкую канкрэтную сферу, таму што я, да прыкладу, чытаў аналіз, калі ў свой час, падчас вялікай эміграцыі з Ірландыі з'ехала 10% ад агульнай колькасці насельніцтва, то аналітыкі сказалі, што гэта паставіла на мяжу выжывання Ірландыю як дзяржаву, бо гэта нанесла, ну, вельмі крытычны ўзровень, прывяло як дэмаграфічную сітуацыю, так і эканамічную сітуацыю. А вот мы зараз маем лічбу 8,7. Наколькі крытычнасць?
Ну так, гэта ўжо блізка да крытычнага рэальна, насамрэч. І тут же праблема не ў тым, колькі людзей з'ехала, і нават не ў тым, колькі адсоткаў людзей з'ехала. Тут галоўнае ж гэта баланс між тымі, хто з'ехаў, і тымі, хто прыехаў. Ну, то бок, у тым жа, вось, той жа ААН, да, дае, што з Польшы, што палякаў 11% жыве за мяжой. Ну, як бы болей, чым у Беларусі. Але на месцах гэтых палякаў, якія з'ехалі, прыехалі украінцы і прыехалі тыя ж самыя беларусы. А ў Беларусь ніхто не прыехаў. Ну, там 34 тысячи працовных мігрантов, ну, гэта смешно, да? У вас 800 тысяч з'ехало, 34 тысячи приїхало, ну, гэта смешно. Тому, ну, тому головная проблема у балансе, як бы, ось, і гэты баланс, і он такий, ну, ён такий, ну, ведаш, шокуючий доволі.
Але вось сітуацыя. Людзі з'язджаюць, здаецца, павінна не хапаць рук. А цяпер жа ў Беларусі мы маем сітуацыю, калі на некаторыя вакансіі з'явілася велізарная канкурэнцыя. Як гэта патлумачыць?
Зараз усё патлумачыць рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук і эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
Ты мне скажы, адкуль бяруцца такія канкурэнцыя? Я сапраўды чытаў іншыя там, што сапраўды ёсць пэўная канкурэнцыя, чаго раней не было нават дзесьці там у гандлёвых сетках.
Добра, глядзі, ну тут насамрэч як бы гэта тое, пра што мы з табой размаўлялі яшчэ на пачатку мінулага года, потым размаўлялі ўвосень пра тое, што гэта пацвярджаецца, што што мы размаўлялі, гаварылі, эканоміка скарачаецца. Эканоміка скарачаецца, прадпрыемствам патрэбна меней людзей, чым было патрэбна раней. Гэта не добра тое, што вось зараз у нас зноў з'явілася канкурэнцыя. Гэта не сведчанне таго, што сітуацыя палепшылася. Гэта сведчанне таго, што сітуацыя пагоршылася. Ну, то бок, менш наймаюць, скарачаюць колькасць вакансіяў, і, ну, відавочна, як з'яўляецца добрая вакансія, то на яе з'яўляецца канкурэнцыя, чаго раней не было. Раней былі гатовыя браць, ну, як бы без канкурэнцыі людзей, таму што раней вось, ну, быў татальны дэфіцыт кадраў. Зараз ужо ён скарачаецца, гэты дэфіцыт кадраў, таму што скарачаецца вытворчасць.
Гэта быў Андрэй Махоўскі, ён патлумачыў, чаму Беларусь без беларусаў гэта дрэнна. Здаецца, дагэтуль не для ўсіх гэты просты тэзіс быў відавочным.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.